Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina skaidro, ka paaugstināt kiberuzbrukumu intensitāti Latvijā novērot jau kopš janvāra vidus, kas vēl vairāk sasinājās Krievijai iebrukot Ukrainā. Kiberuzbrukumos vājos posmus šobrīd meklē visos sektoros Latvijā.
Gala lietotājs noteikti nav pamata mērķis, lai arī mēs redzam dažādas krāpnieciskas kampaņas un cilvēki arī diezgan daudz mums par viņām ziņo, bet ir uzbrukumi mūsu internetu pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrām, bet nu, tās tomēr ir būvētas ļoti stabili un lielākajā daļā gadījuma nekādas efektus mēs nejūtam. Finanšu sektors, tātad bankas izjūta pastiprināt uzmanību kibertelpā, dažādus mēģinājumus skanēt viņu tīklus, meklēt ievainojumus, meklēt kādas caurumus, bet nu, mēs esam ciešā saziņā un pašlaik nav nekāda pamata satraukties, ka būtu kaut kas sekmīgs noticis.
Tāpat novērot intensīvāku pikšķerēšanas e-pastu izsūtīšanu valsts pārvaldes darbiniekiem, lai piekļūtu viņu iekārtām un arī sensitīvai informācijai. Kiberdrošība īpaši atkarīga no darbinieku apmācības, kā arī kvalificēta IT personāla pieejamības, un Kaškina turpina, kā ar to problēmas ir valsts pārvaldes iestādēs.
To elementu ir ļoti daudz, un viņas vienā veidā kaut kā izmērīt un pateikt, ka tagad mēs esam vidēji droši vai nedroši, un tas nav iespējams. Valsts sektorā ir ļoti traģiska situācija ar speciālistiem, jo vienkārši par tām algām, ko var samaksāt IT speciālistus, ir praktiski neiespējami dabūt, līdz ar to ļoti daudzās iestādēs ir ļoti liels grūtības ar personālu. Nu, tā ir milzīga problēma, sevišķi šādās krīzes situācijās. Sevišķi ir incidenti, kuriem ir jāvelt vairāk laika nekā 8 stundas dienā, nu tad, principā, tie cilvēki vienkārši izdeg tie, kas ir palikuši. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, valsts un publiskajā sektorā. Es domāju, ka ir daudz vairāk to problēmu, nekā mēs, teiksim, varētu saskatīt uzņēmumos, kas domā par šīm lietām, jo tur ir iespēja adekvāti samaksāt. Tā kā, nu, tā situācija ir dažāda.
Arī privātā sektora uzņēmumiem joprojām jābūt modriem, jo ārpus šīs krīzes iepriekš novērot šifrējošā vīrusa kiberuzbrukumi arī kokapstrādes pārtikas, rūpniecības un farmācijas uzņēmumiem ar mērķi izspiest naudu. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris saka, ka organizācija plāno tuvākajā laikā apmācībās aktualizēt šos riskus arī biznesa vidē.
Šobrīd esam saņēmuši tādus signālus par pamanāmākiem pikšķerēšanas gadījumiem, bet laikam būtu pārāk teikt, tas ir tādām konkrētām nozarēm vai ļoti mērķēt. Šķiet, ka tā ir tāda vispārēja situācija, kad šie kiberuzbrukumi tiešām ir sāsinājušies pēdējo nedēļu laikā. Nu, jāsaka tā, ka, protams, ka šobrīd vienkārši tas jautājuma loks, kas ir uzņēmējiem aktuāls, ir ļoti, ļoti plašs un zināmā mērā ir bažas par to, vai no visu aktuālo citu notikumu kontekstā šis kiberdrošības aspekts kaut kādā mērā nepaslīd garām. Bet nu, šobrīd tādu ļoti izteiktu signālu neesam saņēmuši par kādiem kliedzošiem gadījumiem. IT speciālistu darba roku trūkums ir tāda nu, vispārējā aina, ka šeit tiešām atšķirās ļoti šo uzņēmumu profilu. Tieši mazajiem uzņēmumiem ir daudz lielāka problēma resursu trūkuma ziņā pievērsties kādu šādu jautājumu padziļinātai ekspertīzē.
Finanšu nozares asociācijas IT drošības darba grupas vadītājs Oskars Blumbergs secina, ka nozarē ir lielāka spriedze par iespējamiem kiberuzbrukumiem, taču pagaidām šī intensitāte nav būtiski pieaugusi. Tiesa gan banku sektorā kiberuzbrukumi ilgstoši ir ikdienišķa parādība, kas ļāvusi vairāk sagatavoties arī krīzes situācijām. Blumbergs vērtē, ka pat laban gan mainās uzbrukumu mērķis, jo iepriekš, piemēram, izspiedēja vīrusi lielākoties izmantot, lai pieprasītu izpirkumu naudu par datoriekārtās nošifrēto saturu, bet tendence rāda, ka saistībā ar karu šo uzbrukumu metodi vairāk izmanto ar mērķi vienkārši padarīt saturu nepieejamu.
Ir jāpasargā sevi. Nu, faktiski šī situācija arī nav nekas tāds jauns un unikāls. Vismaz finanšu sektorā jau gadu desmitiem ir skaidrs, ka rezerves kopijas ir jāveido, servisu atjaunošanas plāniem ir jābūt, ja, pie tā ir jāstrādā, tas ir periodiski jātestē. Vēl jau vairāk šobrīd arī normatīvi akti paredz, ka tādas darbības ir jādara, tā kā tā iespējamība, ka kaut kas varētu notikt, ja tiek uzskatīts, ka ir augstāk. Un tam ir visnotaļ tāds pamatots iemesls.
Kiberdrošības ieteikumus gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju var meklēt CERTLV mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas radio.